This is the Thai recording of the story Krai Thong the Crocodile Hunter. Krai Thong มีถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งใต้น้ำเป็นที่อาศัยของเหล่าจระเข้ทั้งหลายภายในถ้ำกว้างใหญ่แยกเป็นห้องเล็กมากมายและมีลูกแก้ววิเศษที่ส่องแสงออกมาทำให้ในถ้ำสว่างเหมือนเวลากลางวันตลอดเวลาจระเข้ที่เข้ามาในถ้ำก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์ไม่มีความหิวหรืออยากกินอาหารใดๆในถ้ำมีพญาจระเข้ผู้เฒ่าชื่อเท้ารำไพเป็นราชาแห่งจระเข้ที่ไม่ยอมกินสิ่งมีชีวิตและบำเพ็ญตนถือศีลมาเป็นเวลานานพญาจระเข้มีหลานชื่อชาละวันซึ่งได้ปกครองถ้ำศักดิ์สิทธิ์แทนปู่และพ่อแต่ชาละวันมีนิสัยอันธพาลชอบออกจากถ้ำขึ้นสู่ผิวน้ำจับคนกินเป็นอาหารทำให้ชาวบ้านเมืองพิจิตรกลัวกันมากเพราะเป็นจระเข้ที่ใหญ่โตมากวันหนึ่งชาละวันออกจากถ้ำไปเจอสองสาวพี่น้องชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ในแม่น้ำทั้งสองคนเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองพิจิตรชาละวันเห็นความงามของตะเภาทองก็เกิดหลงไหลจึงคาบตะเภาทองแล้วดำดิ่งลงไปยังถ้ำเมื่อเข้าถ้ำแล้วชาละวันก็กลายเป็นหนุ่มรูปงามตะเภาทองฟื้นขึ้นในถ้ำก็ตกตะลึงในความสวยงามของถ้ำและชาละวันก็เดินเข้ามาในรูปของชายหนุ่มรูปงามแต่ตะเภาทองไม่สนใจชาละวันเลยใช้ไร้มนต์เสน่ห์ทำให้นางหลงรักและยอมเป็นภรรยาฝ่ายเจ้าเมืองหลังจากลูกสาวถูกจระเข้จับตัวไปก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากจึงได้ประกาศหาคนที่สามารถปราบจระเข้ได้ถ้านำลูกสาวกลับมาได้จะได้ทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งและได้แต่งงานกับตะเภาแก้วลูกสาวอีกคนหนึ่งทำให้มีคนอาสามาปราบจระเข้หลายคนจากทั่วสารทิศแต่ก็ไม่มีใครปราบชาละวันได้และกลายเป็นอาหารของชาละวันทุกคนขณะนั้นมีชายหนุ่มรูปงามชื่อไกรทองเรียนคาถาอาคมปราบจระเข้จนแก่กล้าเขาอาสาจะไปปราบพระยาจระเข้ชาละวันและนำตะเภาทองกลับขึ้นมาไกรทองล่องเรือมาตามแม่น้ำจากจังหวัดนนทบุรีจนมาถึงเมืองพิจิตรพร้อมกับมีดอาคมและหอกวิเศษที่ได้มาจากอาจารย์ของเขาก่อนที่ไกรทองจะเดินทางมาถึงชาละวันฝันว่ามีไฟไหม้และน้ำท่วมทะลักเข้าถ้ำทันใดนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งฟันคอของเขาขาดกระเด็นชาละวันจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขานำเรื่องความฝันไปเล่าให้ปู่ฟังปู่รู้ทันทีว่าหลานกำลังตกอยู่ในอันตรายจึงสั่งให้ชาละวันจำศีลอยู่ในถ้ำ7 วันชาละวันเกิดความกลัวจึงสั่งให้บริวารนำหินมาปิดปากถ้ำไว้อย่างแน่นหนาและเริ่มถือศีลตามคำแนะนำของปู่ฝ่ายไกรทองได้เริ่มบวงสรวงเทวดาฟ้าดินและครูบาอาจารย์เพื่อเริ่มพิธีปราบจระเข้ไกรทองล่องแพไปอยู่เหนือปากถ้ำชาละวันและร่ายคาถาด้วยฤทธิ์ของคาถานี้ทำให้ชาละวันที่นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลอยู่เกิดความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายแทบจะนั่งอยู่ไม่ได้แต่สุดท้ายด้วยความที่มีนิสัยดุร้ายและไม่เคยนั่งสมาธิบำเพ็ญศีลมาก่อนชาละวันก็ทนแรงยั่วยุจากคาถาไม่ไหวจึงพุ่งออกจากถ้ำแปลงกายเป็นจระเข้ขึ้นมาบนผิวถ้ำสู้กับไกรทอง ชาละวันพุ่งขึ้นมาบนแพจากด้านหลังของไกรทองกระชากแพแตกกระจายแต่ไกรทองก็กระโดดขึ้นหลังชาละวันทันทีแทงหอกเข้าไปกลางหลังชาละวันฤทธิ์อาคมของหอกทำให้เขี้ยวเพชรของชาละวันเสื่อมชาละวันได้รับบาดเจ็บสาหัสและรีบหนีกลับไปถ้ำของตัวเองทันทีเมื่อชาละวันล่าถอยเข้าถ้ำไกรทองจึงขึ้นฝั่งและเริ่มร่ายมนต์คาถาใช้วิชาเทียนระเบิดน้ำเปิดทางน้ำตามเข้าไปในถ้ำทันทีเมื่อไกรทองเข้ามาในถ้ำได้พบกับชาละวันที่บาดเจ็บอยู่การต่อสู้จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งแต่การต่อสู้ก็จบลงอย่างรวดเร็วเพราะชาละวันที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ถูกมีดอาคมแทงสิ้นใจเมื่อชาละวันตายมนต์เสน่ห์ที่สะกดจิตตะเภาทองอยู่ก็คลายออกไกรทองจึงพานางตะเภาทองกลับขึ้นมาบนบกเจ้าเมืองดีใจมากที่ลูกสาวยังไม่ตายจากนั้นจึงจัดงานแต่งงานให้ไกรทองกับตะเภาแก้วและมอบทรัพย์สมบัติให้ครึ่งหนึ่งและยกนางตะเภาทองให้เป็นเมียไกรทองอีกคน